parolas Claude Gacon kaj Michel Frezar nome de Svisa Radio Internacia. En niaj sabataj elsendoj de la augusta monato ni laŭte legas al vi erojn el tre grava kaj historie signifa artikolo aperinta en la revuo Fonto. Temas pri la prelego Homaranisma kultur aventuro en kiu Juan Regulo Perez raportas pri sia eldonista aktivezzo, kiu kovris kvaron jarcenton. Jen ni citas lin por la tria fojo.
Kiam mi legis la verkojn de Zamenhof kaj de Lanti, mi fariĝis civila esperantisto. Tio estas simpla esperantisto, alivorte ne hispana, turisma, religia, propaganda, au alilim iga esperantisto, sed neutrale homa esperantisto, lau la trafa formulo de Zamenhof.
En mia universitata medio, amicoi cae collegoi min honeste cae sincere consilis, che mine tiel kernece dediciu miain intellectain capabloin, cae fisicain fortoin, al tiu sen chanza, au almenau dube chanza movado, char en la profesia universitata terreno, en cities plugado cae elvolvigio, mi havos pli certain eblezoin cae probable ec successoin. Sed mi persistis.
Tiel mi quasau farigis batalanto de etica resistaro. Mi alprenis la sintenon de tiui, quiui rifusas transdoni sian etican competenton. Tio estas sian capablon elforgi sian propran moralan carrieron, cae sekve sian propran bildon, al la turnantai politicai, religiai, educai, sociai, au alicolorai instanzoi, kiel ain fascinai ili povas sin presenti, ec de la democratia stato gis la scienza metodo, passante tra la publica opinio che la culturai modoi nur efemer agioi passantai kiel somerai nuboi.
Tiel Esperanto farigis mia dua lingva resideio, mia dua lingva viv eio, la unua compreneble estas la hispana. Mi plue assertas, che la sola vera patrujo de verkisto estas ĉi ties lingvo, ĉar ja patrujo ne ĉiam koincidas kun la geografia loko, kie oni naskiĝis. Francisco Kafka, Jud Ĉeĥo verkis germane, Josefo Konrad, Polo verkis angle, Elio Canetti, Jud Bulgaro verkis germane, tio estas en lingvoi adoptitai.
Nu, en la realigo de mia mem etso, per esperanto cae en esperanto, mi trovis che la esperantismo estas quasau nova humanismo. Nova, por gin distingi disde la renasanza humanismo, quiu estis reago contra la religia gotikismo, au de la modernai humanismoi, quiai la cristana, marxisma, pedagogia cae aliai.
Eble ni povus adopti por la nova humanismo de Esperanto la terminon homaranismo, sen la supplementai politic religiae associadoi ciun Zamenhof ligis al tiu vorto. Li definis tiun nocion dirante la homaranismo estas celado al pura homezzo cae absoluta intergenta justezzo cae egalezzo.
Alivorte, la homaranismo estas la desiro che la aliai homoi ancau disfloru lau sia propra naturo. Estas ami rilati cun ili, cae ilin coni, cae ilin respecti en ilia tutezzo.
Tiu homaranismo estas quasau ia Eucharistio cun niai proximuloi, cae cun niai antauuloi, sed sen la mysticae au magiae rilatoi ciuin la religioi postulas. Tial mi ne volis resti ce ia abstracta homaranismo, au ce ia cristanesca au pascesca homaranismo de bon desiroi, sed activi kiel reale funccianta homarano. Tiel mi farigis instruisto de Esperanto. Tiel mi partoprenis kiel movada aganto. Kai cefe mi elpaŝis kiel eldonisto. Laboro kiun mi iel consideris edukista aktivado. Kai nun jen kion Juan Regulo Perez diras pri la naskiĝo de la stafeto libroj.
Kiel supre dirite, mia unua eldono sub la marko stafeto estis la poemaro Kvaropo aperinta en 1952. En 1953 aperis la bapto de Caro Vladimir en la maestra traduco de Tomáš Pumpr. Tiam sagazai longspertai eldonistoi avertis che per miai eldonoi mi invitas bankroton. Poesio ne vendigas, ili criis, cai atentigis min pri gravai poemaroi plietai cai pli modestpresai ol miai eldonoi, kiel exemple tiui de Holof, Michalski, Schwarz cai aliai, kiui ancora u post dudec iaroi ne elvendigis. Mi ne povis refuti ilin per argumentoi, sed baldau la vivo mem venis cun refuto. Kvaropo tute elcerpigis en 18 monatoi. La bapto de Caro Vladimir en 3 iaroi. Dume mi observis che la cele popularai legajoi eldonatai de miai singardai collegoi debitigas mal rapide. Shaine bona enhavo, bela presento, cae fido pri la capablo de nia lingua comunumo anta useriosa cultur entrepreno valoris pli o l'antigua sperto.
De 1952 gis 1957, dum quin iaroi mi eldonis 10 libroin, daurigas Juan Regulo Perez. La vojo ne estis glata, cae ofte stumbligai stonoi abruptai baroi cae ec samideana malzorgemo minacis la stafetan vet curanton. Che gine tute falis, tion mi dankas iom al mia banala obstino, iom alla cun helpado de quelcae fideluloi, cae iom alla bona sorto, quiu fine vencis la baroin. En 1957 mi comensis iam pli libere spiri cae iom pli tranquille cae positive rigardi en la estontezon.
Tiel mi successis eldoni 94 volumoin, el quiui neniu estas mal pli ol 100 pagia cae plurai pli ol 400 pagiai. Ciu libro havas sian biografion kiel ciu homo. Sed raconti la biografioin de 94 libro estuloi mi ne povas en la cadro de prelego. Sekve mi limigos min je kelkaj epizodoj kiuj iel tuŝas la homaranisman signifon kiun mi volis doni al mia agado per la stafeto libroj.
Ĉirkaŭ 1961 mi ricevis leteron de Emeriko Baranja, esperanta verkisto pli konata per la plumnomo Emba. Letero per kiu li esprimis la deziron vidi libro forme siajn poemojn. Emba ŝajnis al mi la preskaŭ perfekta enkorpiĝo de la etikaj valoroj de la esperantismo. Li estis la plej malriĉa esperantisto kiun mi iam kontaktis, sed unu el la plej amindaj. Ĉar verkisto, li ĉiam sopiris akiri skribmaŝinon. Al tiu sopiro li eĉ dediĉis poemon, al kiu apartenas la jena strofo.
Salairis mi en multaj laborformoj libere, fixe, kaj sub prem de normoj. Mi servis kapitalon, komunismon, sed sopirante la sufiĉan sumon, mi trafis ĉiam nur cifrostan finon. Mi tamen ne akiris skribmaŝinon.
Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Michel Frezar kaj Claude Garcon daŭrigos la venontan semajnon sian laŭtlegan prezenton de parolado de Juan Regulo Perez aperinta en la revuo Fonto. Gis la venonta sabato.